Velkommen til episode 4 af Paddelnørderne. Jeg hedder Mark Møller.
Jeg er Oscar Sepper.
Og det her er et gæsteafsnit, hvor temaet er sportspsykologi. Og derfor har vi valgt at invitere dig, Maria Jespersen. Velkommen til.
Tak for det.
Og hvis vi skal starte med lidt at beskrive, hvilken gæst vi har med i dag, jamen, så vil jeg stille og roligt løbe dit CV igennem. Det kan være, at de fleste ikke ved, at vi har brugt rigtig mange timer sammen i Gentofte Tennisklub, hvor vi begge to har været trænere, og det vil sige, at jeg har stået på banen ved siden af dig i rigtig, rigtig mange år, brugt tid med dig inde i det fysiske træningslokale og inde i trænerlokalet, hvor at hemmelighederne og guldkornene de bliver delt ud. Men for dem, der ikke kender dig, så har du været på kvindelandsholdet i tennis i rigtig mange år. Det, der tidligere hed Fed Cup, men hedder Billie Jean King Cup. Ja, mundret. Og så mener jeg, at du har været en del af den mest vindende, eller en af de mest vindende dobbeltkonstellationer på det kvindelige tennislandshold. Er det rigtigt forstået?
Den mest vindende er der.
Ja, tak. Og så vil jeg lige spørge dig, har du vundet DM i senior i single?
Ej, se, der rammer du lige et ømt punkt med de 5 matchbolde, jeg missede et år. Så der har jeg desværre stået for mange gange i finalen og for mange matchbolde, så det er desværre ikke blevet til.
Og det, jeg har behov for at stikke lidt til dig, fordi dit CV er jo så imponerende ellers, fordi det tæller jo et hav af dobbelttitler, DM-titler, DM-forhold, hvor du både har været spiller og coachet samtidig. Så det er voldsomt imponerende. Og du sidder med 2 paddelnørder, der heller ikke har en DM-titel, så det kunne vi jo godt tænke os.
Bestemt.
Hvor vi føler, vi var tæt på i Aarhus, men det lykkedes ikke. Og vi var heller ikke fremme ved matchbolde.
Nej, det kom vi sgu ikke til.
Det kan man ikke sige. Derudover er du en enormt dygtig tennistræner. Det har jeg fået lov at være din kollega i mange år. Det har jeg været enormt glad for. Og så har du en kandidat i sports science med speciale i idrætspsykologi.
Mm-hmm.
Ja. Og så kan jeg se, der står Robbel på din t-shirt, hvor du arbejder til dagligt. Hvad er det, og hvad laver du?
Ja, men Robbel, det er et lille firma, der består af 3 medlemmer. Lars Robbel, som er chefen, der styrer slagets gang. Og så hans søn Troels Robbel, og så mig. Vi er sådan en high-performance team, der både arbejder med ledelsesstrategi for firmaer, og så arbejder vi med sportspsykologi og performance i hos sportshold og hos individuelle atleter. Og så bruger vi meget tid på e-sport, som virkelig vokser lige nu. Så det er alt inden for performance og sportspsykologi.
Og det er jo blandt andet en af årsagerne til, at vi har inviteret dig i dag. Og så har du ikke kun kendskab til, som du siger, e-sport og mange år i tennis, så spiller du også paddel. Du har spillet både i pro-paddel og på paddelyard, og jeg tror endda også måske nogle holdkampe. Er det rigtigt forstået?
Ja, det er det. Ja.
Og hvordan går det med din paddel?
Min paddelkarriere, den... jeg synes faktisk, den gik lidt i stå i sommer sidste år. Fordi jeg blev grebet lidt af stemningen, ligesom mange andre tennisspillere. Det blev en meget lang indendørssæson lige pludselig, og lidt for lang tid mellem holdkampene. Og så begyndte jeg at blive hævet ud af Allan Larsen ude i Pro Paddle, og blev grebet lidt af stemningen, begyndte at træne flere gange om ugen, og det endte ud med en senskedindbetændelse i håndledet, fordi jeg også stod mange timer på banen som tennistræner, også spillede tennis, så jeg fik ikke rigtig nogen restitutionsdage. Men der var så mange søde også, blandt andet dig, Mark, og sådan, okay, Maria, det kan blive fedt, ikke? Så,
ja.
Så ja, jeg tror sådan lidt hurtigt, ja, blev grebet af den stemning, og kom lige ind over landsholdstruppen ret efter 4 måneder, tror jeg det var. Så jeg prøvede sådan at komme lidt tilbage, men altså, den nærer lidt, det håndled. Men altså, sidst jeg spillede, det var jo en DPF 200, som jeg lige hævde hjem,
okay.
Ikke? Altså,
ja,
den der.
Holdkampene med Jardens damer og Palliard, det er udelukkende afdankede tennisspillere, der hygger og tror, at tyr er vejen frem. Så det er ligesom det, vi kører på, og så kører vi en masse zoom i. Og ude i Pro Padel, der har det været super fedt at være en del af deres Lunar Liga hold, så vi spillede første division. Blive testet lidt af mod nogle gode gutter der. Og,
det er fedt.
Ja.
Fedt. Jeg har nemlig også haft fornøjelsen af at træne dig lidt på en paddlebane. Ivrig, god energi som altid, og så som du selv siger, måske lidt for meget power.
Ja.
Men det er okay, man skal embrace sine styrker. I dag der kommer vi lidt igennem dagens emne, som jo som sagt er sportspsykologi. Og så skal vi dele lidt ud af nogle anekdoter. Jeg har nogle gode anekdoter og lidt fortællinger fra min tid sammen med dig, Maria, i Gentofte, som også har farvet lidt min, hvad skal vi sige, retning i paddle. Og så kommer jeg også med et rant. Så en ting, der kan bringe mit blod lidt i kog, og så glæder mig til at se, hvordan I forholder jer til det. Og ellers får vi lov til at bruge den kapacitet, vi har til stede i studiet i dag, og der kommer til at være rigtig mange spørgsmål. Men jeg er lidt tør i halsen, så vil du ikke fortælle, hvad vi har på bordet,
Oscar? Jo, vi har selvfølgelig State, som er sponsor af paddelnørderne, og vi har lidt vitamin, og så har vi også de vanlige med brus, der er lidt Pineapple Zero og noget Passion. Og ja, så er der en vitamin, som er med.
Jamen, jeg tror altså, jeg hopper ombord i vitaminvandet lige med det samme.
Ja. Det er man først.
Åh, ja. Pressure is on. Altså, må jeg godt tage den her?
Selvfølgelig.
Jeg er ikke lige kulsyre og stærk lige nu.
Så hopper jeg på en zero, hvis du kan skyde sådan en afsted.
Er det den her?
Ja.
Ja, tak.
Mange tak.
Vi er jo begge stadig lidt småskadet for tiden, så derfor er det godt, at han holder sig til det sukkerfri.
Jeg holder os præcis.
Og en anden ting, jeg stusser over her, det er jo en ny t-shirt, som ikke kun får vi drikkevarer fra vores ene partner State, men vi har også blevet udstyret med lidt god kvalitet af t-shirts fra Guetta. Mm. Ser godt ud, Oscar.
Ja, tak. I lige måde.
Ja.
Ja, den klæder dig.
Vi må have næste gang, så må vi have en med til vores gæst også, tænker jeg.
Ja.
Nu skal vi ombord i dagens emne, og den primære årsag til, at du er her, Maria, det er emnet sportspsykologi. Og du har været kort inde på det, men jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvilke sådan præstationsfremmende strategier og værktøjer, du bruger med dem, du arbejder med.
Ja, så vores tilgang stammer lidt fra det, vi kalder for en MAC-approach, som egentlig står for Mindfulness Acceptance Commitment Approach. Og det handler egentlig om at være bedre til at acceptere og være i følelser, specielt det her ubehag, når vi står og er under pres inde på banen. Lære, hvordan man at følelser bare er følelser, og tanker bare er tanker, men det er, når vi jagter dem, at de først får noget substans. Mindfulness-delen, det er øve sig i at registrere. Vi snakker om, at vi har en registreringsmuskel, i hvert fald snakker vi om det. Og det er det samme som at træne den som alle andre muskler. Og det er at komme ind med en åbenhed og være god til at registrere, når tankerne kommer. Og så ligesom sige, hvorfor kommer den her? Hvordan føles den? Hvad skal jeg gøre ved den? Og jo bedre vi bliver og hurtigere til at registrere, jo hurtigere kommer vi også ud på den anden side. Og ligesom kommer tilbage på vores gameplan, eller tilbage i nuet, hvor vi skal præstere. Så commitment og acceptance ligger også i den her åbenhed og nærvær, at hvis man skal være mentalt stærk, så snakker vi om, at man skal være god til at også arbejde efter en værdistyret handling. Og det er fordi værdier og gameplan og DNA ligesom hænger meget sammen med, hvordan vi kan komme tilbage nu ud hurtigere.
Ja. Spændende. Og nu snakker du om at acceptere. Det kunne blandt andet også være at acceptere et lidt for varmt studie, hvor man sidder og sveder helt. Og vi har jo i hvert fald på banen også haft en tilgang af, at jo sværere det er at acceptere situationen, jo mere har man nok behov for ligesom at byde den velkommen. Sidder jeg og taber min telefon. Det går nok. Der er heldigvis et blødt tæppe på gulvet, takket være vores producer Erik. Hvad med dig, Oscar, når du er på banen i pressede situationer? Hvad gør du for at hjælpe dig selv med at acceptere de pågældende forudsætninger?
Jamen, jeg kan næsten sådan dele det op i to elementer. Der er noget, der hedder træning, og noget, der hedder kamp. Og jeg synes, jeg er blevet bedre, meget bedre i kamp. Førhen har jeg været sådan ret destruktiv, især i min tennisdag. Føler jeg, da jeg var ene mand på banen og alene om tingene, hvor jeg kan mærke det her makkerskab i paddle, som om det har gjort noget for mig. Og blevet bedre til at acceptere min fejl og tro på mig selv i afgørende øjeblikke. Det er som om, at fejlen rører mig ikke lige så meget, når jeg spiller kamp, men til gengæld, når jeg er til træning, har jeg rigtig svært ved at acceptere fejlene. Jeg tror, jeg har det som om, at det er der, jeg går og bygger på alt det, der så til sidst skal ende ud i at spille en god kamp, når det bliver weekend, og kampene skal spilles. Og der har jeg så svært ved at acceptere, når det ikke lige går efter mit hoved, eller Så jeg har stadig ikke rigtig knækket koden i træning, føler jeg. Jeg har fået nogle gode redskaber, prøver at tænke konstruktivt i stedet for destruktivt, fordi jeg tit har den negative hat på, når det går galt Men har ikke rigtig knækket den endnu. Man føler, at kamp er blevet markant bedre ved at acceptere. Så måske der er fordel af, at man har en makker. Læne sig lidt op af vedkommende nogle gange. Det synes jeg virkelig kan noget.
Det er jo i hvert fald en af de ting i paddle, vi er glade for at have en makker ved siden af tæt på. Og Maria, når vi snakker sådan mentale kompetencer i træning kontra kamp, og måske også i de forskellige faser af spillet, om man er inde i en teknisk indlæringsperiode, hvor det er det tekniske og det fysiske, der spiller en rolle, eller om man nærmer sig de her kampforberedende træninger. Kan du sætte nogle ord på, hvilke kompetencer, der er vigtige i de forskellige situationer?
Ja, altså først og fremmest, når man skal have et godt samarbejde op at køre, nu er det jo dobbeltspillet i paddle, så er det ret vigtigt, altid den tilgang, vi har, at man skal starte med at finde en fælles drøm. Sådan, så man ligesom går ind til træning, kampe med samme forudsætning. Vi har selvfølgelig forskellige roller og funktionsvilkår, fordi vi har noget forskelligt erfaring, viden med i bagagen. Men det er ret vigtigt, at man får skabt den her fælles virkelighed, sådan så man sammen kan bygge på. Vi starter altid med drømmen og får brudt den ned. Og den skal være fælles, når man ligesom er to eller flere, altså et hold. Og derefter så lægger vi så en strategi for, hvordan man nemlig kan få en retning og en plan, som ligesom arbejder mod den her drøm. Og der har vi inddelt i nogle forskellige spor, hvor man lægger tredje sten. Der er et spor, der hedder resultatspor, som er det her med, hvordan der skal planlægges af turneringer. Så har man et teknisk og taktisk spor, et fysisk spor, et mentalt spor. Og så kan man faktisk tilføje flere spor, hvis der er brug for det. Restitutionsspor eller søvnspor, hvis man vil have mere fokus på det. Men sådan de spor, som vi kan kontrollere, og det er det, der er ret vigtigt, det er det tekniske, taktiske, fysiske og mentale spor. Resultatsporet kan vi jo egentlig ikke gå ind og kontrollere 100%, fordi der står nogen på den anden side. Men alt det arbejde, vi lægger i de andre spor, kan nemlig så, altså det er der, vi skal teste det af, når vi når til prioriterede turneringer. Mm. Det er også det, der er ret vigtigt at sige, at den turnering, vi skal spille, der har vi lagt de her trædesten i de andre spor, så prøver vi nogle ting af, og når vi så når en prioriteret turnering, så er det der, vi skal se, om alt det arbejde, den retning, vi har haft på vores plan, ligesom har båret frugt, eller om der er nogle ting, vi skal justere. Så det er nemlig ret vigtigt i, hvis man har et meget fysisk, en fysisk trædesten, som er, at man gerne vil bygge på muskler i benene, hvor vi godt kender at have tunge stænger på træning og til kampe, så er det også, handler det også om at acceptere, jamen, vi har lagt den her plan sammen, så vi ved godt, at vi kan ikke præstere der 100%, men vi skal præstere af de 85%, vi har, 100%. Mm-hmm. Sådan, så man hele tiden faktisk har en dialog, og hele tiden briefer og debriefer med, hvor er vi henne, hvad justerer vi på, og hvor kan vi hente de der ekstra procenter. I forhold til mentalt, så er det faktisk også ret vigtigt at få det integreret i træningen. Det er sjovt, du siger det, Oscar. Mm-hmm. Det burde jo faktisk være lidt omvendt. Yeah. Altså ofte så, fordi der er mindre pres på træning, så kan man lige så acceptere fejl lidt bedre. Men når man så også kommer fra en sport, hvor man er lidt perfektionistisk, som jeg ved, det, sådan er det jo, når man spiller tennis, så vil man jo gerne hele tiden optimere, og det er jo også lidt med vores samfund at gøre, ikke? Optimere, hvor kan vi finde altså de her ekstra procenter, vi accepterer ikke, vi laver dumme fejl, for eksempel. Men i kampsituationer, der er der jo mere pres på, så ofte ser man så, at folk, at de forbinder det jo så med nerver og tvivl, der lige pludselig kommer, og ubehag og sådan noget. Men når vi har struktur på vores plan, så er tvivlen også en mindre faktor. Så det handler egentlig om på træning at øve de her ting, acceptere fejlene, kommer ligesom blive klar på, at nu har vi et andet fokus. En mental træning, altså er det jo de her værktøjer, som vi øver på træning, det er jo dem, som så skal ske igennem kamp. Man kan ikke bare springe det over og så gå ind og arbejde direkte på det i kamp. Og det kræver en masse sådan, at man ligesom går ind til et træningspas og siger, okay, nu har vi det her mentale fokus, så er der måske lidt mindre fokus på teknisk-taktisk, fordi det er ligesom det, der skal øves på, og det skal trænes ligesom meget som alt andet.
Mm-hmm. Og det er i hvert fald, når jeg kigger ud i de danske paddelhaller og på de danske spillere, så er det de færreste, der har en decideret målrettet strategi for deres udvikling, som indeholder de her forskellige trædesten, som du nævner. Og så er det også sjældent, at folk træner sammen med deres makker. Og i forhold til at finde den her fælles drøm, vision, så tror jeg, det er essentielt, at man bruger timer sammen. Ikke kun på, til turneringer på kampdage, men også på træningsbanen, som du siger. Det er ikke bare noget, man lige kan trylle frem ud af det blå.
Nej, og det kræver faktisk også, altså, at man også bruger tid sammen ved siden af træningsbanen. Mm. Fordi man har brug for den her dialog, hvor man ligesom også kan komme ud med nogle frustrationer. Man skal skabe den her tillid og den her respekt mellem hinanden for at få et rigtig godt samarbejde til at gro. Og det kræver altså også timer ved siden af træningsbanen. Og det er jo blandt andet det, der har gjort, altså for mit eget vedkommende i forhold til dobbelt, så er det jo fordi, det er nogen, jeg har brugt så meget tid sammen med, også på træningsbanen, hvor vi har øget konstellationer, hvor vi har øget alt det tekniske og taktiske, og vi øver det fysiske sammen. Så det er jo altså mere end bare et dobbeltspil på banen. Det er jo sådan altså næsten et forhold, man skal indlede, ikke? Mm. Hvis man gerne vil have et godt og brugbart og et godt fundament i et sådan et samarbejde.
Ja, for nu snakker vi om at acceptere de situationer eller de vilkår, der nu engang er. Og det kan være svært nok i sig selv over for den situation, man står i, men når man også bringer en makker med i spil, så er det jo også tilsvarende sværere. Så der er den tid altså alt afgørende. Hvordan har du oplevet det i de makkerskaber, du har indgået, Oskar?
Jamen, jeg kan virkelig genkende til det, du siger med at også skulle pleje forholdet uden for banen, og kan mærke, at med min nuværende makker, Richard, at jo mere tid vi har tilbragt uden for banen sammen, jo bedre er det også gået på banen. Jo mere tryg er vi i hinandens selskab, jo mere tør vi sætte ord på nogle frustrationer, og også jo mere tør vi fejre vores glæde sammen, og ligesom det booster hinandens selvtillid og ens lyst til at stå på banen sammen. Så jeg kan virkelig mærke, at det er faktisk ikke så meget, vi har stået på banen sammen, men vi har tilbragt mere og mere tid sammen uden for banen, og det har virkelig bare det har virkelig gjort godt for vores markedskab.
Det gør i hvert fald, at kommunikationsstrømmen den flyder mere ærligt, ja. og det virker virkelig som om, at det har betydet meget i jeres makkerskab, og så i sidste ende også på resultatfronten, som jo er svært at kontrollere, og som mere måske er et output. Hvad når vi snakker forskel fra tennis til paddle? Nu er der mange i den danske paddle-elite, der kommer fra tennis. Hvad ser du så af store forskelle i forhold til det mentale?
Ja, men det er jo, altså hvis man er startet med tennis, så er det jo ofte som individuel sportsudøver. Jeg tror ikke mange går til paddle og starter på singlebanerne, som der er så få af rundt omkring. Hvis man går ind i det i dobbeltspillet med det samme, så at få et samarbejde op og køre på en tennisbane, vil jeg faktisk sige, er lidt sværere. Men når vi så også har tennisspillere, der så går på paddlebanen, og så også skal et samarbejde til at køre i et spil, som minder meget om tennis, hvor man selv føler, at jeg kan da godt smække denne her ud. Og sådan. Altså, så sådan, der er nogle forskelle. Jeg vil sige, at hvis man starter med paddle i en ung alder, så kunne jeg virkelig se sporten udvikle sig endnu mere. Mm. Så det har så meget potentiale. Men der skal jo også tages hånd om det her med at sige, at det er altså afviger lidt fra andre catchersport, fordi man er ligesom to fra start. Mm. Og det er ret vigtigt at finde en marker, som man er compatible med. Altså en, man kan fungere sammen med, både socialt, men også på banen. Og nogenlunde kan finde et samme spændingsniveau, hvor at begge kan trives, og begge ligesom kan udnytte deres styrker. Jeg synes jo selv, at tennissporten er et jeg har sådan en love and hate relationship til den, ikke? Altså jeg har spillet i 24 år, og tænker også, at når jeg får børn på et tidspunkt, så skal de ikke spille tennis. Altså sådan, det har givet sindssygt meget, men det er også en mental rigtig hård sport, fordi man nemlig, som du også siger, også kan starte, når man står jo alene på banen. Man har bare nogle indre dæmoner, som man ikke kan komme ud med på samme måde. Hvis man har en marker, man kan læne sig og støtte sig op af, så er det jo også nemmere at komme af med dem, eller de kommer i hvert fald ikke til at fylde lige så meget. Og derfor er samarbejdet simpelthen så vigtigt. Men jeg vil så også sige, altså som tennisspiller, der går ind i paddle, der bliver man jo også testet på nogle lidt andre fronter. Altså for mit vedkommende er det tålmodigheden, ikke? Altså det er jo et tålmodighedsspil i forhold til tennis. Altså sådan, så der er også nogle dimensioner i selve spillet, som er meget anderledes, hvor man jo så også bliver testet på en anden måde. Men ellers så er det jo meget det samme. altså ketchersport. Men det der med at dobbeltspillet har jeg også selv kunne lide fra tennis, ikke? Mm. Altså virkelig det at samarbejde og vinde sammen med nogen og tabe sammen med nogen, så man ikke står alene.
Ja.
Det har også betydet meget for mig, og tror også derfor, at det er der, jeg har klaret det klart bedst.
Ja. Det giver i hvert fald mening. Når vi kigger på det her med at træne det mentale i sammenhæng med andre elementer, er det så noget, du vil anbefale, og hvordan kan det praktisk gøres?
Ja, altså, som jeg snakkede om i starten, det her med mindfulness er en ekstremt vigtig del, altså hvis man skal træne den her registreringsmuskel. Og det gør man ved sådan nogle brugbare åndedrætsøvelser, bodyscan og sådan meditationsøvelser, som man jo helst skal lave i et miljø, hvor man er lidt for sig selv og sidder og ligesom arbejder med sine tanker, lader dem bare flyde igennem. Når man sådan har skridtet videre til ligesom at få noget produktivt mellem markerskabet, så er det nødvendigt, at det ligesom kommer på træningsbanen. Man får prøvet ting af, både i kamptræning, men også i det tekniske og taktiske. Altså så det mentale kan trænes i alle spor og alle elementer, men er også vigtigt, at der bliver sat tid af til det. Man må ikke undervurdere, hvor vigtig sådan en træning det ligesom er, for man kan ikke springe over hvor gader er lavest, hvad angår det mentale. Det kan man jo heller ikke med det tekniske og taktiske og fysiske.
Mm-hmm.
Så de sidste par år er der jo kommet meget mere fokus på det, og det synes jeg jo er super fedt, altså fordi jeg kan selv mærke, efter jeg sådan har fået endnu mere indblik i det, hvor meget man egentlig er vokset på banen, selvom jeg er ved at være færdig med min tenniskarriere, hvis man kan sige det sådan, ikke? men det giver også noget i resten af livet. Altså, så det er en investering værd.
Ja. Det er i hvert fald gennemstrømmer mange af elementerne, og vi har begge to også blevet oplært af en international tenniskapacitet, Andrew Burgess, som sagde, at man har de taktiske værktøjer, som ens teknik tillader, og man har den teknik, som ens fysik tillader, og det, der gennemstrømmer det hele, som du altid har med dig, det er det mentale.
Mm.
Det synes jeg var en meget fed måde at anskue de her fire elementer, som du beskrev før på, hvordan det her mentale, det hele tiden spiller ind. En ting, som mange af paddelspillerne står over for i det daglige, eller når de er på banen, det er jo det her med, enten at være den dårligste, eller måske den bedste på banen. Hvilke mentale udfordringer og muligheder ligger der, fra dit perspektiv, i at være den dårligste på banen?
Jamen, det der med at være den dårligste på banen, der kan man jo hurtigt også køre en indre dialog med, jeg passer ikke ind her, hvad har jeg gang i? Og så begynder at trække den her negative self-talk, der kører. Og når vi når ned i den der nedadgående spiral, så kommer der ikke noget godt ud af det. Altså det handler om bare at være den bedste version af sig selv, at man handler efter sine værdier. Man gør det så godt, man kan. Og så synes jeg, det er ret vigtigt at faktisk sige til ens marker, eller dem, man spiller med nu, hvis det er for sjov, eller hvis det er lidt mere seriøst, men sige sådan, okay, jeg ved godt, jeg måske ikke lige er den bedste. Jeg føler mig lidt usikker. Så jeg har faktisk brug for, hvis jeg skal gøre det så godt som muligt. Og det kan være lige et klap på skulderen en gang imellem, eller ikke kom igen, eller i stedet for, at der er tre, der så spiller for sig selv, og så man føler sig som den her outsider. Og der skal man jo ture og ligesom speak up, og man skal have modet til at sige sådan, jeg har lidt udfordringer, hvad det her angår, men jeg gør det simpelthen så godt, jeg kan. Så har vi ligesom lagt til bundlinjen og ligesom forudsætningen for kampen, og så kan man selv slappe lidt mere af og være i det. Og det er jo lidt det samme, hvis man faktisk går ind og er den bedste. For der kan man måske hurtigere blive, og det synes jeg jo er det mega tavlige, at blive irriteret over ens marker laver fejl, eller hvad det nu er. Men der vil jeg hellere tage den her procestanke i spil og sige, okay, det kan godt være, at jeg er den bedste, og måske ikke vil få det ud af det, som jeg kunne, hvis jeg spillede med tre ligesindede. Men hvad kan jeg så øve på, som kan udfordre mig? Mm-hmm. Om det er at arbejde lidt mere på sin vibra, eller at man bruger loppet lidt mere, eller sin chiquita, eller sådan, sørge for at skærpe nogle af de tekniske eller taktiske ting, så kan man få virkelig meget ud af det. Og det synes jeg også som træner har været noget af det vigtigste at sige. I kan få noget ud af det lige meget, hvem I står med. Det handler bare om den rette indstilling.
Giver mega god mening. Ja. Og nu snakker du også lidt om at acceptere og finde ens personlige værdier. Og det er jo noget af det, vi arbejder enormt meget med. Ikke kun inden for det mentale, men især det taktiske. At finde ens spillertype. Hvordan finder man frem til eller finder ud af, hvad der er ens sådan mentale spillertype, og hvor man præsterer bedst?
Jamen, efter vi ligesom har arbejdet med drømmen, som ligesom er processen, og så går vi faktisk i dybden med værdier, altså laver en værdiafklaring med, hvad er egentlig vigtigt for en selv. Og hvis man har et overblik over 50 værdier, så er det i hvert fald 20 af dem, man gerne vil eller har. Og der gælder det simpelthen om at lige finde kerneværdierne. Hvad er det allervigtigste for en selv, som man gerne vil også have, at folk ser udefra? Hvis jeg går ind på banen, hvad vil jeg gerne have, folk ser, når jeg spiller? Så skal jeg også ligesom gøre det og stå ved det. I forhold til DNA, der er det jo også det her med nogle gange med kropssprog eller attitude på banen. Og sådan. Når man har arbejdet med det, og det tager også lang tid at, ligesom at få en afklaring der, så begynder vi at kunne lægge en gameplan, som faktisk bygger på det her, hvad de her værdier. Sådan, så man, når man har en svær situation, og der kommer de her ubehagelige tanker, når der kommer nogle svære situationer med naver, eller hvad det nu er, eller noget frustration, så er det ligesom faktisk værdierne af den gameplan, man har lagt der, der skal få en igennem, sådan så man ikke går den følelsesstyrede vej. Lige så snart vi går på den følelsesstyrede vej, så går vi ligesom væk fra gameplanen, og jo sværere bliver det også at komme tilbage hele tiden. Så det er også noget, der kræver sindssygt meget arbejde, og det er ret vigtigt, at man også som par ligesom får sagt, okay, men for mig er det her en sindssygt vigtig værdi. Du har måske en anden, men vi skal også finde en fælles, fordi det er noget, der skal hjælpe os på vej mod vores drøm, og det handler om at finde en fælles gameplan. Mm. Og så skal vi så også stå ved den, og hvis nogen så afviger lidt fra de værdier i deres handlinger, så har man også ret til at sige, hov, Oskar, jeg synes lige, du lige blev lidt for negativ, og du har sagt til mig, at du vil prøve at arbejde lidt mere på den her positive indstilling med kropssprog og sådan. Og så skal vi ligesom hele tiden evaluere og sige, okay, hvordan kan jeg støtte dig bedst, sådan så du ikke når helt derud? Mm. Eller hvad vil du have fra mig? Så det er, sådan, det er hele tiden den der kommunikation, som er ekstremt vigtig.
Ja, præcis. Og ligesom behandle andre, ikke som man selv vil behandles, men som de vil behandles. Det er jo en vigtig nuance at få på. Og når vi snakker om taktiske typer, men også mentale typer, så er der mange paddelspillere, der er forskellige, inklusive os. Mm-hmm. At jeg er meget anderledes i den måde, jeg træner på. Når vi laver fysisk træning, jamen, så jeg vil ikke have noget stående på et stykke papir. Jeg skal mærke efter min krop, hvad jeg laver. Alt, hvad du laver, det skal struktureres, yes. det skal planlægges. Jamen, jeg vil gerne holde roen på de vigtige point. Det er min strategi, det er min DNA. Du vil gerne være modig. Kan du sætte lidt ord på, Oskar, hvad du ligesom ellers står på mål for og gerne vil udstråle, når du spiller padel?
Ja, jamen, jeg kan faktisk snakke lidt om mit nuværende markerskab med Richard, hvor at han har hele tiden sagt sådan, at for ikke at lægge for meget unødvendig pres, både på ham selv og på mig, men først og fremmest ikke lægge for meget unødvendig pres på sig selv, så vil han gerne have, at vi prøver også at gøre det sjovt, og huske på, hvorfor det egentlig er, at vi står og spiller paddle. Det er jo ikke noget, vi er tvunget til. Det er noget, vi synes er sjovt, og vi får egentlig lov til at gøre det, vi synes er mega fedt og elsker. Så prøv at se positivt på tingene, og lav noget sjovt på banen. Det hele behøves ikke altid at være så seriøst, og ja, vi skal huske at have det sjovt, og det har virkelig været en øjenåbner for mig, at man i sådan ret afgørende øjeblikke i store turneringskampe faktisk kan få mere ud af lige at komme med en joke, end altid at være bundseriøs. Fordi det, der nogle gange sker for vores vedkommende, følger jeg, var, at blev det for seriøst, så kunne det også blive lidt for anspændt nogle gange. Og ved lige at smide en joke ind og give hinanden et smil, så løsnede det lidt op, også i musklerne, og man følte sig lidt mere klar til at gå ind og så spille det her afgørende point. Så det her med humoren har jeg faktisk fundet af, jeg synes er rigtig, rigtig vigtigt at huske at værdsætte, at vi faktisk får lov til at gøre det, vi elsker. Ikke?
Det lyder i hvert fald som om, fra mit perspektiv, at det er en strategi, der gør, at I bedre accepterer den situation, I nu er i.
Ja.
Og nu ved jeg, at Maria hun retter mig, hvis jeg tager fejl, når jeg begynder at bruge hendes terminologi. Men, men hvis du nikker, så er jeg glad.
Men det har været det var svært, fordi jeg har ikke selv altid været sådan. Jeg har selv været sådan, okay, nu er det sgu afgørende. Nu skal vi eddermame bare fokus hele tiden. Så det har været noget af en øjenåbner for mig, men mega fedt, fordi det har virkelig gjort noget godt for vores markerskab, men også for mig, og noget, jeg kan bruge i andre markerskaber til når vi skal med landshold for eksempel, så tror jeg, jeg vil prøve at huske på det også, dyrke det i andre konstellationer.
Du har i hvert fald også brugt et lignende værktøj, når vi har spillet sammen til nogle Lunarliga-kampe, hvor jeg har været lidt for tight og måske lidt småskadet og ikke ramt den lige så godt, som jeg ville, og ikke rigtig kunne acceptere. Så bare kom stille og roligt over på besøg i det højre hjørne og sige, Mark, jeg synes faktisk, du er pissefed at spille med. Og så kig og smil, og så kan jeg jo ikke holde med. Og så løsner det lidt op, og så præsterer man jo meget bedre og kan lige pludselig se tingene klart. Så det ikke bare stikker af med følelserne i alle mulige retninger.
Ja, ja, det er godt værktøj.
Nu er der blevet snakket meget og nørdet meget, og ja. det kan vi rigtig godt lide i paddelnørderne. Nu skal vi til lidt anekdoter, og jeg har tre forskellige. Mm. Og den første, der står bare Gentofte og træningsmiljø. Og det er fordi, at nu har jeg været træner i tennis i mange år, og det startede i Virum, og så var det efterfølgende i Gentofte 5,5 år, hvor Maria også var træner. Og der var nogle gange, hvor at jeg simpelthen stussede over på 6 baner i Gentofte, at der stod 5 verdensklasse trænere, og så stod jeg også på en af banerne. Det træningsmiljø, som Jonas Svendsen, cheftræner og sportschef, var med til at skabe, synes jeg var helt unikt, og faktisk noget af det, vi også har brugt lidt som ledestjerne i Movie Game, at man ligesom er med til at løfte hinanden, som trænere, som spillere, men bare hele miljøet. Det synes jeg var vanvittigt, og det man jo så på, det var Jonas Svendsen, der stod på en bane, så stod Christoffer Raben på en bane, så stod Ivona på en bane, så stod du, Maria, så stod jeg, og så til sidst der stod Philip Ørnø. Det synes jeg var helt unikt trænerteam, og jeg tænker stadig tilbage på de dage og tænker, wow, det var vildt. Så den vil jeg lige kaste ud. Kaste ud i æteren.
Ja, tak.
Det næste er lidt sjovere. Det var ikke så dybt følt. Det er da vi var på en træningslejr i Kroatien, og jeg går vanvittigt meget op i fysisk træning. Jeg går vanvittigt meget op i løbestil. At der er god løbeteknik, vi skal bevæge os effektivt og hurtigt. Vi laver fysisk træning. Hele holdet er samlet. Vi er 6 trænere. Vi er måske 30 spillere, noget i den stil. Og jeg vil gerne have, at flere af tennisspillerne bruger armene mere. Så jeg får råbt hele det her anlæg op og skal vise, at nu skal vi bruge armene mere. Og i det, så overdriver jeg så helt vildt og ender med at stå fuldstændig på røven. Jeg bruger armene så meget, at jeg vælter, lander på røven og rejser mig op og kigger bare på Maria, der står og smiler til mig og tænker, shit Mark, hvad fanden har du gang i? Det var et vanvittigt moment, og man kan måske også gå lidt for meget op i løbeteknik, åbenbart. Og den sidste, det er også fra Gentofte, hvor at jeg kan godt lide at arbejde hårdt og være i gang hele dagen. Og du havde fundet en sjov vane hos mig, Maria. Det var, at jeg aldrig nogensinde sad ned, når jeg spiste. Jeg løb altid rundt og stod og spiste. Og ja, det har jeg så ændret nu. Så ja. En ting i det at være en god, hvad skal vi sige, mental coach og træner, det er jo også at være observant og lægge mærke til en masse små detaljer. For der er godt nok nogen, der har nogle skøre vaner, inklusive mig selv. Nu er jeg lidt nervøs for at give taletid nu inden for anekdoter til dig, Maria, men har du et eller andet, du vil dele ud af?
Jamen, jeg husker tydeligt den der Kroatien. Altså. Jeg havde godt tænkt, at den skulle med, så tager du den selv, det er så fint. Nej, men jeg tror bare, og jeg kan jo se, at det også skinner igennem her i din paddeltrænerkarriere. Du er virkelig god til at tage det tekniske meget seriøst. Nogle gange, når man så arbejder med nogle lidt mindre børn, så er det ikke altid, at de kan finde ud af at omsætte det, som Mark godt kunne tænke sig, sådan 100%. Så der er også nogle ting, så selvom altså, vi har virkelig været gode til at udnytte hinandens trænerkompetencer i Gentofte, jeg er måske den, som sådan går lidt mere op i stemning, og lidt mere, hvor der er nogen, der nørder lidt mere teknik. Så jeg skulle også nogle gange aflære lidt, når de har været over hos Mark, og lige står der og holder positionen lidt for længe, lidt for meget golfers tog, og lidt for meget stram arm, så er det mig, der sådan, ja, nu skal vi også bare lige ikke gå for meget op i teknikken. Nu spiller vi point, og nu skal vi lige hygge os. Jamen, jeg har lige lært, at jeg skal... Ja, men du, det er lige de der 10% af bevægelsen, du har øvet med Mark. Nu skal vi slå 100% af bevægelsen, så du kan ikke stoppe din bevægelse. Der har været nogle episoder
det kan jeg forestille mig.
hvor vi ligesom har skulle aflære nogle ting, eller ligesom prøve at forklare dem lidt tydeligere, at det er okay, du ikke stopper din servebevægelse heroppe. Den skal også flyde ned, fordi vi havde også nogen, der begyndte sådan, ah, de var ikke stærke nok, men så var det jo godt, at vi kunne køre fysisk i stedet for, ikke? Også sådan lige, I skal være stærke nok til også at kunne holde den. Så det,
præcis.
Det og jeg kan godt se, at der er lidt af det i paddeltræningen også, at der bliver virkelig nørdet på et højt niveau, og det er jo simpelthen så skønt. Så det er også vigtigt, at I også lige siger til Mark, at nogle gange kan det også blive lidt for meget, for der er flere aspekter i spil.
Ja.
Men
ja, det og så er det jo også lidt delmetode over for hele metode, og det her med, at det er jo ikke smart nødvendigvis at træne en specifik del, hvis man er i en kampforberedende fase. Mm. Så ender man nemlig det her. Og der er hverken pluspoint i tennis eller i paddle for at slå i gåseøjne rigtigt. Det er jo, der er ikke stilpoint. Det kunne ellers være fedt.
Desværre, ikke? Desværre. Altså, jeg kan også godt lide, det ser godt ud, ikke? Ja. Men det er rigtigt. Altså, ja, men det er jo sådan nogle af de sådan lidt sjove ting, og det var det, der også gjorde det trænerteam så unikt og så fantastisk, og gjorde også, at træningsmiljøet var så godt. Det var, fordi vi var vildt gode til at bruge hinandens kompetencer, og ligesom også være ærlige over for at sige, jeg synes ikke, jeg er så god af. Jeg synes, den tekniske del var rigtig svær, for jeg kunne ikke komme op på Mark og Jonas' niveau. Og jeg sagde det hele tiden til Jonas, I kan ikke forvente, at jeg kører det med ungerne. Så jeg var rigtig god til at starte dialogen og ligesom sige, hvad har I øvet på? Så oversætter jeg det til det, som jeg så kan finde ud af. Sådan, så vi hele tiden byggede på sammen.
Mm-hmm.
Og det er jo det, der sådan karakteriserer også et godt træningsmiljø, at man hjælper hinanden og bygger hinanden op.
Ja.
Og det synes jeg virkelig var unikt ude i Gentofte i de 5,5 år, hvor vi var samlet, den gruppe der.
Det, jeg tænker i hvert fald tilbage på det, det var meget inspirerende, og vi bruger det også på paddlebanen. Og jeg vil slutte af med et rant, og det betyder, at jeg bringer lidt energi, og måske også lidt dårlig energi i studiet, i det her helt vanvittigt varme studie. Jeg ved ikke, man kan se, men det er godt, jeg har taget sort på, og ikke lyst så godt. Ja, det gør jeg også. Og det er en ting, jeg simpelthen er så træt af, og det herskede også meget inden for tennisverdenen. Og det er, når man måske har tabt, efter et nederlag, man siger, ja, men jeg gør mig jo heller ikke helt umage, eller jeg træner jo heller ikke så meget. Ham den anden, han træner, eller hun træner meget mere. Det kan jeg slet ikke holde ud, når folk bruger som undskyldning. Så må du træne noget mere. Der er så mange i hallen, når jeg kommer ud og spørger dem, når inden vi skal spille en kamp eller en træning. Hvor lang tid har du spillet på det sidste? Nej, jeg har slet ikke spillet. Jeg har holdt 3 ugers pause. Og jeg er slet ikke klar. Indtil en af deres bekendte måske kommer ned i hallen. Nå, du spillede sgu da i går. Nå ja, det er rigtigt. Jeg spillede lige i går.
Så udover i går.
Det der med, at der ligger enormt meget mod i at ture og sige, jeg gør mig faktisk enormt umage. Jeg bruger rigtig mange timer på det. Og det kan godt stadig være, at det ikke lykkes. Det synes jeg godt, at vi kan skabe en lille kulturændring omkring. Hvad tænker I om det?
Enig. Helt enig. Det er jo sådan en undskyldning, man giver sig selv. Så man har lidt bedre med sig selv, hvis man nu skulle løbe ind i et nederlag. Jeg hørte om, fra daglig parallel, at en UFC-fighter, John Jones, måske den bedste UFC-fighter nogensinde, som gik i byen hver gang, lige op til han skulle fighte. Fordi at så følte han havde en undskyldning over for sig selv, hvis nu han skulle gå hen og tabe. Så det er vel en eller anden form for undskyldning, man giver sig selv. Men jeg er helt enig i, hvad du siger. Jeg synes, suck it up, og så må man bare træne noget mere og gøre sig umage.
Ja, det kræver en kulturændring, som du siger. Og det skal i tale sættes, at dårlige undskyldninger kan man ikke bruge til noget som helst. Man lægger låg på sig selv, og man gør det også lidt nederen for de andre. Altså, det handler virkelig om, og det siger vi også meget i tennis, ikke? Og også i paddle, det handler om at have mod og ture. Så altså, bare gør sit 100%, ligesom acceptere alt det, man laver på træningsbanen, at man gør det så godt, man overhovedet kan, så kan man heller ikke forvente mere. Og så tag de her nederlag som en proces, eller også sejrene. Man skal begynde at tænke meget mere procesorienteret i de her sportsgrene, og det først, når man begynder at tænke resultater, man knækker halsen, og det er slet ikke der, man trives, og heller ikke der, man kan udvikle sig. Så jeg kunne godt tænke mig en lidt mere udviklingsorienteret sådan kulturmiljø, hvor man ligesom tænker, at vi kan bygge hinanden op og sige, altså også give hinanden plads til faktisk at komme med noget ris og sige, okay, hvis du bare lige forbedrer det her, hold da op, hvad kunne der så ske? I stedet for, at man kommer ud og siger, at min forhånd har ikke kørt for tiden. Og det er så nemt.
Ja, altså, ja.
Det er så nemt at komme med de der undskyldninger, men det er jo også for at beskytte sig selv.
Ja, ja.
Fordi at nogen tager også nederlagene helt vildt tungt. Men der er det så vigtigt, at de tre andre så griber en.
Præcis.
Så man har lyst til at spille mere og har lyst til at udvikle sig.
Ja, og det tror jeg virkelig er en vigtig ting i paddle. Og noget af det, som jeg ser i hallen, at folk ofte er gode til, jamen, det er at skabe den her gode stemning. Og det kan godt blive lidt fluffy, hvis man også sidder kun og snakker om proces og indsats. Men det, man skal forstå, det er, at det i sidste ende også hjælper på resultatet. Så selv hvis man er motiveret for at lave et bedre resultat, jamen, så er det altså en smart vej at gå ned ad den her indsatsstig. Vi har ikke så meget mere på programmet. Hvis man skal have noget mental vejledning af dig, Maria, hvor finder man dig så henne?
Jamen, man kan kontakte os både på de sociale medier, men også på hjemmeside larsrobbel.com, hvor at man ligesom kan finde vores e-mails. Ellers så er vi faktisk også på Instagram. Det fungerer rimelig godt for os. og så prøver jeg at komme lidt mere ud i paddlemiljøet også, så jeg måske er lidt mere synlig med nogle andre øjne. Jeg håber virkelig, at jeg kan også være med til, ligesom I er gang i, men med til at skabe en kulturændring, skabe noget mere fokus på paddle i den rigtige retning, sådan så vi om 10 år kan have nogle paddlestjerner, der gør sig gældende internationalt også.
Ja, og det, nu snakker du om eliteplan, det er jo også et stort mål for os, men også generelt i den brede danske paddlebefolkning, det at folk kan spille sammen på kryds og tværs, bruge deres styrke, acceptere hinanden, få spillet en masse god paddle, der tror jeg virkelig, at det mentale kan være med til at understøtte den udvikling. Og vi havde jo Nicolaj Jørgensen inde i sæson 1, som sagde, at det ikke altid, man føler, man har lyst til at have de her personlige samtaler, men det kan i sidste ende gøre en stor forskel. Så jeg håber, at der er nogle lyttere, der har taget et par noter, som de kan bruge på banen eller i hallen. Det håber vi stærkt på. Husk, at hvis man bruger paddlenørderne 20 som rabatkode, jamen, så er der 20% på de flotte Quetta t-shirts og alt andet, man kan finde derinde. I kan få fat på os på enten min Instagram, Mark Move Your Game, eller Oscar_Sepper, eller på info@moveyourgame.com. Ja. Har du noget til sidst, Oscar Sepper?
Ikke andet end tak for en spændende snak. Det er et super spændende emne, som vi jo også har i sinde at dykke endnu mere ned i, og se om vi kan optimere på de mentale parametre. Så.
Normalt har vi producer, Erik, der sidder og vifter, når der er gået for lang tid, men jeg har slet ikke kigget op på ham i dag.
Nej.
Men jeg får tommelfingeren, så vi er forhåbentlig ikke gået for meget over tid.
Ja.
Tak for besøget, Maria. Har du noget, du vil slutte af med?
Jamen, jeg burde jo også lige reklamere for min chefs bog, ikke? Der kom tidligere i året, som også hedder Lær at præstere, når du skal. Og det er faktisk alle vores strategier, vores måde at arbejde på, man faktisk selv kan gå i krig med, og det er både som lydbog og som bog. Så mange af de ting, vi har snakket om i dag, det står også meget bedre beskrevet og dybere beskrevet i den bog, som man selv kan prøve det lidt af. Så behøver man måske ikke at have den der samtale, og hvis man så finder det interessant, så er det bare om at søge noget hjælp. Det skal man også have mod til. Specielt hvis man gerne vil noget mere med det, man har gang i. Og det er jo også i andre henseende, ikke kun i sport. Det er jo også resten af livet, man kan få hjælp på den front.
Det giver mening, og jeg er i hvert fald enormt glad for, hvis det også er lydbog. Jeg ved, Oscar, du er en kyndig læser, men jeg hører altså alle mine bøger. Så altså, det er noteret, Maria.
Ja.
Men så vil vi sige tak for dagens afsnit.